Assalomu alaykum. Do'stlashish yoki do'st orttirish oson ish emas. Ayniqsa o'zimizni yolg'iz his qilib, biror bir ishonchli do'stga muhtoj bo'lganimizda. Davudning hayotiga qarar ekanmiz, unga havas qilmay ilojimiz yo'q. Davudning eng yaqin do'sti Xudo edi. U har qanday tuyg'ularini Xudo bilan birga bo'lisha olardi. Shuning uchun ham uni Xudoning qalbidagi inson deb atarsa kerak. Biz ham ayol sifatida hech kimga aytmagan og'riqli muammolarimizni va sirlarimizni Xudoga aytamiz. Biroq Davudning Xudo bilan munosabati juda boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Kim bilandir tanishdingiz? U bilan qanday qilib do'stlashasiz? Umuman, do'stlashishga shoshilasizmi yoki yo'qmi? Yuqorida aytganimizdek, do'stlashish oson ish emas. Bundan tashqari, yaxshi do'st bo'la oladigan odamning topishni o'zi muammo. Atrofimizda ko'pchilik ayollar boshqa ayollar bilan do'stona munosabatda bo'ladilar. Ko'pincha do'stlarning qiziqishlari, fikrlashlari va xarakteri bir-biriga juda mos keladi. Bu hammasi emas. Do'st topish yoki kim bilandir do'stlashish uchun uzoq vaqt kerak. Ikki ayol bir-biri bilan do'stlashguncha oylar, balki yillar o'tadi. Xuddi shu vaqt orasida ikki ayol o'rtasidagi do'stlik paydo bo'ladi va shakllanadi. U turli sinovlardan o'tadi. Har ikki ayol ishonchda, sabr-toqatda va muhabbatda toblanadi. Yillar davomida shakllangan do'stlik ishonchli va mustahkamdir. Haqiqiy do'stlar bir-birini hali gapirmaslardan oldinoq tushunadi. Unga nima kerakligini va nimaga muhtojligini his qiladi. Mana shunday do'stga ega bo'lish qanday yaxshi. Biz imonlilar ham mana shunday do'stlikka egamiz. Qanday deysizmi? Hatto o'zingizni yaxshi do'st deb hisoblamasangiz ham, yoki bo'lmasa, do'stlarim, ishonchli dugonalarim yo'q deb o'ylasangiz ham bir narsani aytib qo'yay. Do'stingiz bor. Bu Iso Masih. U o'z shogirdlarini do'stlarim deb atagan edi. U bizni ham shunday deb ataydi. Hech Xudo bilan xuddi yaqin dugonangiz bilan gaplashgandek gaplashganmisiz? Ba'zida kalomdan Iso Masih haqida o'qir ekansiz, uni juda yaxshi biladigandek his qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, siz juda baxtiyorsiz. O'zingizni hech qachon yolg'izman demang. Yolg'izlik hissini ortga tashlang. Xudo doimo siz bilan birga. U sizning yoningizda. U sizning sodiq va ishonchli do'stingizdir. U sizga kerakli tasallini, daldani bera oladi va eng muhimi, eshitishga doimo tayyor. Bunday do'stlik rivojlantirishga arziydi, shunday emasmi? Xudo siz uchun eng yaxshi do'st ekan. Siz ham uning uchun yaxshi do'stga aylanishingiz kerak. Do'stlar bir-birlarini xafa qilmaslikka harakat qilishadi. Doimo bir-biriga yaxshi narsalarni intilishadi. Garchi ba'zida Xudoning niyatlarini tushunmasak-da, u doimo bizning foydamizga ishlaydi. Shunday bo'lgach, biz ham Xudoga ma'qul keladigan, uni mamnun qiladigan ishlarni qilishimiz kerak. Xudoga nisbatan sadoqatli va foydali do'st bo'lishga harakat qilishimiz lozim. Agar yaxshi do'st bo'lishga qaror qilgan bo'lsangiz, asta-sekin Xudoni mamnun qilishni boshlang. Oxiri borib, bu narsa siz uchun odatga aylanib qoladi. Azizlar, siz biz bilan qaysi mavzuda suhbatlashni istaysiz? Bizning 3w.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, o'z istaklaringiz bilan bo'lishing.